Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio. Horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.
Kaixo entzule, urte berri hon.
Kaixo, kaixo denai.
Zemuz gea, gaurre heldu gea beste aitzio saio batekin, urtarrilakoekin, zehazki, eta izango txugu elkarrizketatuak, agenda eta hilabeteko perla beti bezala.
Ta bukatzeko irratsaioan errepasua ingo dugu puntuka, beti bezala.
Eso itxura den gisa eta urte ongi hastekola saio hon batekin, elkarrizketatu bikainakin.
Asgatxe zen ba.
Elkarrizketa.
Oiartzunen jaiua eta ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua da, zinemagintzan espezializatua. Gidoigintzan ibili da telesail eta dokumentaletan, eta baita Euskadi Irratiko Zubiak, Barrubiak eta Erritmia saioetan ere. 12 urterekin hasi zen bertxotan, eta Oiartzungo eta Santutxuko bertso eskoletan ibilitakoa da, eta egun lagunarteko eta alduntzeko bertso eskoletan dabil. Gure herriak duen bertsolari haunditako bat da. Hainbat Gipuzkoako txapelketetan ere ibili da, eta azkena irabazin du. Askok eta asko jakingo zuten orden, bino despistatu dinointzat, gaurkoan hemen gukin Alaia Martin Etxebeste. Kaixo Alaia zemuz?
Kaixo, osongi zemuzuek.
Ondo. Ta bueno, elkarrizketakin hasteko jakin nahi genuke bertxotan nola hasi zinen?
Bertxotan hasteko uste dut niretzako amo handiena izan zela laguntaldea, garai hartan bertxo eskola eguarditan izaten zen, ni eguarditan antxe jantokian gehatzen nintzen, eta hori aprobetxatuz eta lagun batzuk apuntatu zienez, nire apuntatu nintzen izena eman nun, eta tan hasi nintzen, bizkaditza den jolas horrekin maite nintzen, nire buru hobeto ezagutzen, ideiak ordenatzen, lagun sare eder bat osatzen, eta pixkat horrek eman zidan hasierako ilusio hori edo bultzada hori.
Lehenbiziko bertsua noizta zeini atxu zenion, akortzen za?
Ez nago horta zeuru, esango nuke etxe giroan entzungo nula, ez nire familia bereziki bertsozalea delako, ez nuke esango anaia azkain, ez anaia gerora bertsoan ibili zen arren eta ibiltzen den arren, ez nuke esango bereziki familia bertsozalea izan den igurea, baina bai amaren atxa, Xebero zana, nahiko bertsozalea omentzela eta badaukatalako oroitzapen txikiren bat bere txeko sukaldian, nola bertsoren bat kantatu otezun, punturen bat jarri otezigun anaia eta bilo, eta horre erantzute jolas bat zote genunein. Hori da, burura tortzean lehendabiziko gauza. Segurazki plazaren batean, jain batean, bestelako testu ingurun batean, edo ez bertso abestiren batean, lehenoztik ere nire belartara iritsiko zien bertso, baina hori da lehenengo oroitzapena, lehenengo kontaktua goratzen dudana, eta esango nuke Goenkaleri buruzko bertso bat zela, Goenkaleri buruzko puntu bat.
Bai, eta jatorriak aipatuta, bertsolaritza zuretzat zer da, oain, bueno, bizitza ibilbidea ikusita, ze suposatzen du bertsolaritzak?
Ba, esango nuke nire bizitzako ardatzetariko badalea, bertsolaritza. Eta hamabi urte neuzkanetik dire bizitzan mantendu den gauza bakarrenetariko bat, ez? Noski lagunak eta familiarez horre egon direla, baina esan nahi dute autu pertsonal bezala eta jardura bezala mantendu duen gauza bakarrenetarikoa hori da. Pasio asko izan ditut, sormenarekin lotutakoak gehienak, eta bertsoa jardunari era jarraian uste dut hori izan dela egin dudan gauza bakarra, ez, urte luze hauetan. Bertsoa 12 urtetan harrapatu ninduen eta gaur egun nire bizibidea da. Beste gauzatxo txiki batzuk egiten ditut eta beste jarduera batzuk ere egin izan ditut, baina gaur egun zaintza da nire eguneko denbora gehien hartzen duen jarduera, eta horren ondoren ba bertsolaritza, bertsogintza, plazaz plazako jarduna, eta bueno, ba horri lotutako ba gogo eta irakurketa eta bueno, bilaketa barren eta kanpo lan hori. Baina bertsoa ba nire ardatzetariko ba, nire adierazpide bat, izugarri eman didan jarduera bat, Euskal Herria ezagutzeko aitzakia bat, bertsokide maitagarriak ezagutzeko abia puntu bat, gauza asko izan da bertsolaritza, adierazteko eta esateko, eta proiektatu nahiko genuke mundu jendarte hori irudikatzeko, esango nuke bertsoa tresna ez zagian eraginkorrena, baina bai interesgarrienetarikoa dela.
Esantzu, 12 urtekin hasita gaur eguneaino zabiltzala bertxotan, eta zenen eskutik jaso zenun lehenengo bertxo eskola edo zein izan zen zure irakasle?
Esango nuke bertxo eskola ez, baina bueno, lehenengo bertxoarekin lehenengo ariketa konstiente horiek Antxon Kazamonekin egin genituela. Eta horren ondoren irakasle izan genuen Esteban Martiarena, irakasle izan genuen Arkaitz Bikoetxea, nire anaia bera ere Jon Martin ere izan genuen irakasle, eta fiskate, eskuoietatik joan ginen, gerora irakasle izan ditut, bueno, Carlos Ezpuruak ere jartzen izan du ez, eragin bat, eta gerora alduntze bertxo eskolan, eta lagun artean sortu ditugun beste bertxo eskoletan gure ez, gure irakasle, elkarren irakasle, baino gehiago, elkarren gidari, elkarren laguntzai, elkarren babesle izan gara. Baina astapen haietan garrantzitsuak izan ziren aipatutako pertsona horiek guztiak, eta baita herrian zegoen bertso giroa, bertso mugimendua, eta hor lanean ari ziren beste hainbat eta hainbat eta hainbat pertsona, ba, bi niren, hasi bueno, jende asko ari zen hor lanean buru belarri, Kaialin zure aitak ere horren berri ongi daki, eta ez... Kaxka itasemeak ere analizien, bueno, izenak esaten nahi zaziko, ba, asko aztuko nituzkelako, eta esan gabe dutzi, ba, Ibar Gurentarrak ere hor, bueno, mugimendu oso interesgarria aurkitu genuen garai hartan, eta horrek berak lagundu zigun guri ere, ba, ilusioz murgiltzen bertso gintzan, eta erreferenteak izaten, eta bide bat egin zitekela imaginatzen, eta bide horrekin gozatzen, uste dut. Oso garrantzitsua izan zela hori, baita Juanito Mintxelena personaia eta bertsulari bezala ere, arek ere saretzela nondia egin zuen, nire kasuan ez, nire animartean ez gain, ba, Carmele Mintxelena bidez oso gertuan sentitu eta eduki izan hasidatik, eta oraindik ere ez, ba, pixkat bertsudan jarraitzeko beste motibo indartxutako bada, bueno, jende asko eta gero etorri zaretena, beste belaunaldiak, iraitz eta hauet guztatik hasita ba zuen garaino, ez? Uste dut herrian dagoen giroak laguntzen duela, ba bertsoarekiko zu hori zen hori daukan ark, ba izan dezan bide bat egiteko ilusioa, modua eta aukera.
Bai, eta garaiaitatik hasitako bertso eskoletatik orain azkena Gipuzkoako txapel bat irabazteaino iritsi zea, ez dakit zorionak eman dizkizugun ja, baina zorionak.
Eskerrik asko.
Eta jakin nahi genuke, badakigu oso garrantzitsua dela Gipuzkoako txapel bat irabaztea, baina hoi alda lortu duzun gauzik handiena, o zuretzat pertsonalki garrantzi gehiena duna edo gustokoen duzuna edo.
Bueno, lorpenak oso erlatiboak izaten dira, ba esango nuke ba bertso ibilbidean ba zenbatu edo ez kuantifikatu daitezkeen gauzen artean ba izango dela, ez, handienetarikoa, ba Gipuzkoako txapela edo Euskal Herriko finalera iritsi izana, ez? Hor bueno, ba hoiek izango dira segurazki nire orain arteko bidean sentitu ditudan, ez? Pauso handienak edo lehenengo finalea pasan nintzeneko momentura, ez? Bestela personalki lorpenak uste dut bueno, oso zaila dira, ez, hor izendatzen da denborarekin jabetzen gara zenbat aurreratu dugun edo ez dugun edo zezulotan erori garren berriz edo zein darrekin lortu dugun zulo batetik ateratzea eta batzutan meritu handiena horrek berak du. Esango nuke lorpenik handiena deritzen egin dudana ez dela txapela hau. Bertsolaritzanaren ikuspegi seguraski bai, baina bueno, esango nuke eguneroko hortan, eguneroko bizitza hortan, eguneroko harreman hoietan eguneroko erabakietan hor daudela gure lorpen handi eta txiki garrantzitsuenak, eta nik ere fokoa edo begira da nahiago horietan jarri, ez? Besteak oso salbuespenekoa eta oso tartekakoa dira, testira beti etortzen, baina eguneroko autu horiek eta lorpen txikia eta galera txikia goie dira netzako garrantzitsuak eta bizitzaren oinarriak.
Oain arte itzeintzun den bosuan, esantzu bertsolaritzak jendia izautzeko aukera mandizula lorpenak, momentu honak, zerbait kendu izanan sentsazioa badakazu?
Segura aski denbora, horrela hitz bakarrean esan data laburtuta, eta nahiko pertsona lotxatila naizenez gero, ba, segura aski intimidade pixka bat, intimidade sentsazio pixka bat. Esango nuke asko zausartagoa edo irekiagoa edo nolabait esan jauzileko beldur gutxiago naukala 18 urterekin orain baino, ez? Eta ez adinagatik bakarrik, ez? Bueno, pausoak eban ala, ez? Hanka sartzeko beldurra ere pixka eta handitu dit, ez? Agian bertsoak eman didanak, baina denbora izango litzateke bestela kendu didan gauzarik preziatuena, ez naiz bat ere damutzen, eta nik egin ditut autua, ba, garai oso parranda zaretan parranda egitari ere utzi nion, ba, hotxa zaintzeko, ba, plan zora garri asko galdu ditut lagunekin, eta pena da, ez, edo, ba, gure bizi planak, gure familian adiez, gure famili etxeko giroan, ere baldintzatzen ditu bertsoak, ez? Denon elkarrekin egiten ditugulako asteburutako bertxotur hoiek herri batetik bestera. Uste dut horrek asko ematen digula, baina bueno, ez kendu ere beste gauza batzuk kentzen ditu. Baina bueno, uste dut begira da beintzat kontzienteki erabakitako gauzak direnean, mai gainean dauzkagunak begira da jasotzen dugun hortan jarri behar dugula eta zain beste galtzen dugun hortan. Eta ez nago galdutakoari begira, ez nuke egon nahi, ba, uste dudalako autu guztiek eta bide guztiek daukatela, ez, bere larra, bere utzi beharrekoa, bere lasta, ertzen utzi beharrekoa, eta begira datu behar diegula hortik jasotzen dugunari, eta bide hortan mantentzen gaituenari.
Baita, beste saio batzutan, edo zu aitutakoan, entzun izan dugu baitare adibidez, Gipuzkoako txapelketan, prestatzeko eta prestaketa lan handia intzula eta horrek ere pentsatzen dut zerbait kenduko zizula. Mino aipatu bezala geho sari handiak eman dizkizu. Eta jakinei genuke nolakoa den lan hori prestaketa lana.
Bai, oso ezberdinan ikustu bertsulari bakoitzaren zat eta baita nire kasuan txapelketaren arabera eta garaiaren arabera. Nik lanketa handia egin izan dut oso modu ezberdinetan, asko irakurri izan dut, pelikula asko irakurri izan ditut, ikusi izan ditut, errimak landu izan ditut, bilatu izan ditut, nire barne unibertsoa edo kanpoan ikusi nahiko nukena islatzen duten hitzak, ez, erregistroari, bueno, lanketa probatu dut modu ezberdin askotara, eta, bueno, geten ontzate ezagunagoa deneran ere, bai, ba, bertso eskolak eginez, simulakroeran, kako txartan esan dauda, txapelketan egingo ditugun ariketak, ez, zortziko handia, zortziko txikia punturan zuna, eta ba, gambarakoa baldin bada, ba, horiek egin da, ez, elkarri gaia jarrita. Aurtengoan bereziki, egoerara egokitu naiz, pentsatu beharren ez, zer egin nahiko nuken, ba, neuzkan landu nahi nituen gauza, baina banekien, iago itala borduz, aur bat izango nuela besotan, eta besteko eskorrago bat jiran, eguneko ordu gehienetan, orduan, horren arabera, neuzkan aukeretan, saiatu naiz, neukan denbora libre gutxi-gutxi hori, ba, umeak lokartutakoan, ba, bertxotan inbertitzen, eta horrez, nire lanketatxoan, nire azterketan, nire bilaketan, nire irekiera, bertxotan kokatzen, eta bertxotan bilatzen, eta bertxotan egoten, eta, bueno, ba, batzuk kirola egiten dute, ez? Astean ordu betetxo bat hartzen dute beraientzak hortarako, ba, banik bertsoari eman diot hori. Eta ba, bertso eskolak horrela egin ahal izan ditut, eta horrela landu dut. Bestera batean, askoz gehiago pasiatuz eta pentsatuz beste erritmo batean, oso modu lurtarrean eta egunerokoan, ez? Bilatuz, esan nahiko nituzken gauzak eta moduak. Eta egoera gutxi daneran, ba, ilusio handiarekin horri bilineiz bila eta sortzen. Eta saiatuz, ba, gero txapelketako egunetara ere ongi lo eginda, eta gogoz, eta liketa balintza honenetan iristen, eta ondo antolatzen, hori guztia etxeko ekosistema ere ongi xamar egon zedin, eta hortarako oso garrantzitsua izan da etxekoen laguntza, eta baita Oiartzuna entrenatzera etorri diren bertso kideen laguntza ere, edo mezutan puntuak bidalizkidaten bertso kideak, pasiatzen ninduala erantzun ditzen, ba, lagun oie guztiak, bertso kide oie guztiak eta etxekoen babesa, nire ordu betetxo hori arren zan bertso eskola egiteko astean behin, ba, oso puntxezkoa izan da eta oso eskertutan hau.
Osongi. Txapelketa goatuko dugu lehengo udaberrian hasi zela, mino zu beste batzukin batea berandu osartu zinen. Orduan kontatuko altzen igukeia erreixa izan zen, zaila, zure txapelketako ibilbidea laburtua?
Bai, bueno, bertigoa ematen du normalean martxan dagoen txapelketa batera sartzeak, ikusi dituzulako, ez? Besteak antuan, ikusi dituzu bizkat gaikerak, doinuak, nola doa, ez? Ze garaitan gauden, ze estimatzen den zerrez, eta hor utxetik bedez aziratik baizik ja iritzi batzu dauden momentan zure gorputza jartzea hor, kosta egiten da. Egia esan aurten nik burua gehiago neukan ez, ba, hori zaintzen eta egon izan ez buru belarri, ba, bueno, hortan nengoen hori antolatzeko kezka horrekin, batez ere, eta bueno, egia esan ongi joan zen, ongi xamar sentitu nintzen sarrera hortan, eta gero final erditan ere gozatu nuen, eta finala oso egun bolita eta gozagarri izaten da. Bertso zahalkartak ere baldintza guztiak jarri zituen adibidez bularra eman iezaion txikiari, saioaren erdian, osotik itxita, eta bueno, ba, horrek guztiak zeharkatu du nire txapelketa, eta oso eskertuta nago laguntza ba, horregatik guztiagatik, eta bide hori ere, nahiz eta ez, tartean sartzen garen, ez, txapelketa martxan nagoenean, ba, bertigo hori sentituagatik, ba, zorte bat ere bada, ez, aurreko hori pasa beharrez izatea, ba, bere alde honak ere noski badauzka, ez, lasaitasun pixka bat ematen du.
Bai, aipatuzu tartean doinuak eta entzun zentxula aurreko saiotakoak eta finalean, bukaerako agurran okerrezpan hau, doinu berezi bat erabili zenun, eta argi ikusten zen intentzioa hoi sartzekoa, eta esplikatuko zeniuke nondik etorri zen.
Bai, bai, el tiempo está después, Fernando Cabrera-ren abesti bada hori, nik Liliana Herreroren ahotsan ezagutu nuen, Argentinan bizitzen egon nintzen, bueno, bederatzi hilabete horietan, eta doinu oso berezia da, eta ni bertxotara asko iritsi naiz sorkuntzatik traiziotik baino gehiago, iristeko modu desberdina daude, orduan, keinu batzen horri batetik, bestetik Argentinatik bueltatu dut zalantza egin nuen, hor aukera sortu zitzen bere garaian, irakasle, euskal irakasle izatekoan, baina konturatu nintzen han, bidaia luzatuz gero, han bizitzen geratzeko ere, tentazioare handiagoa izango zela, eta hor bai erabaki nuela, 2009 zen orduan, eta bai erabaki nuen, itzuli egin nahi nuela, eta nire bizitza, eta nire lan jarduera, nire sorkuntza euskeraz eta Euskal Herrian egin nahi nuela. Eta etorri nintzen, orduan pixka bat bazen erabaki horri, eskerrak emate bat edo ziklo bat izteko modu bat, eta horrez gainoski oso kutxuna du doinu hori, eta askonkitzen hauen abesti bada, eta bueno, da jolas polita iruditzen zitzen hori holtzara ekartzea.
Osongi, ba, bukatzen juteko, elkarrizketatu guztiakin jolas bat iten dugu bukaeran. Orduan, guk ementxugu lau hitz, zuk esamerkozu zenbaki bat, ta tokatu zaizun hitza emango dizugu, ta saiatu erkozu 30 segunduan alikta errima gehiena biltzen hitz horrekin. Ta hola, geho, urte bukaeran rankin bat iten dugu, elkarrizketatu guztiakin, xake.
A ber, berandu xamara, harrapatzen azura, a ber, neurona den bagatzeu.
Batetik, Laura, zenbaki bat esan?
3.
Bale, ba, zure hitza izango da, euskara, denboa.
Gara, bolada, taupada, besarkada, begirada, begitara, araba, aldaba, Granada, beste zentzuan, Algara, mugara, uara, eiara, laga, ezaba, behar bada, erara, bertso eskolara.
Vale, nahiko,
Paga,
ya está.
Vale.
Osongi.
Vale. Pues no. Zerbait gehiago, estelanik daukat zerbait esatekota.
Vale, ba, aurrea, nahizuna esan.
Motza baina. Besteri gabe, zuei zorionak ematea, iruditzen zaidalako oso abilak izateaz gain, oso ausartak eta oso eskuzabalak zatela, herriantzako lako kalidadezko programa bat sortzeatik, orduan zuei zorionak, eta eskerron handi handia balako lana hartzagatik, eta herriei olako pari jeitzagatik, eskerrik asko beste gabe.
Vale, eskerrik asko zuri, badakigu oso okupatua zinala, mino tartetxe bat hartzatik, eskerrik asko alaia.
Zuei, zuei, besarkada bat, ondonde ibili.
Vale, aio.
Ikusiko gea, bestara arte.
Liabeteko perla.
Hilabete hontako perla, pasaden asteburuan Lesakan ospatu zen bertso egunetik atera dugu, hain zuzene 25 nintzen, larun batin, eta hainbat saio intzin bertan, eta guk kopla saio bat hartuko dugu. Maialen Lujanbio, Ametxe Artzailuz, eta Peru Abarrategi atxuzin kantuan, eta Lesakan parrandaiteko asmotan zebiltzala zen gaia, osake, guain atxuko dugu.
Kuadrillako hiru lagun zarete. Urtetan Lesakara Sanferminetan etorri izan zarete juerga egitera. Oroitzapen onak dituzuela eta azaroko asteburu baterako plana egin zenuten. Gaueko amekak dire eta ostatuak banan banan nola isten dituzten ikusten ari zarete.
Gure herria sosoa zela entzun dut milalditaino. Endaian asko zambiente gehiago dago orain Lesakan baino.
Arimarik ere ez dagota, aste buru xurrean, zapata zolak ere ez dira bate pegatzen lurrean.
Zertarako etorri gara gu, azaroan Lesakara, Aramaiok ere garaitzen du, ta hori asko esatea da. Zortzi taberna isten dijoaz gaueko orduak arau, inorrezta baina segi bila beti izaten dira lau.
Ara erreka ere ikusi dut urtxirripa bat bezela. Nik oroitzapena neukan hemen ito egin zintezkela.
Baina begira inor ez baitan, oraindik etxera joaten. Ziur parrandak jarraituko du hemengo bordaren baten.
Begira Perua ze parranda Lesaka ontan barrena. Saski berritxi arrano itxi zarren egoitza azkena.
Ez da posible hau Nafarroa ta hau Lesaka izan da. Edo zen kale kantoietatik azalduko da txaranga.
Bagoazen orain jubilatura tardezagun espuelan. Enteratu naiz guirurok ere kolpean sartu garela.
Ta denak eta dena usaitzar. Hor dago norbait atzean, asgaiten gure bazterren bila lambroak ezkutatzea.
Baina nunda jendea buleaka, nunda jendea botaka, Nunda lesakana inbeste fama jartzen dioten koñaka.
Ideia bakarra dauka peruk, baina ona da benetan. Amets Spotify jarri behar duzu zure furgonetan.
Nafarra zela gure lenkasta, Nafarra indarta placer. Gipuzkoaren kanpinak enduta hemen ez dago ezer.
Emozio pixkat emateko edo abentura auskalo. Kanpini gabe jardin batean ez aldegu egin golo.
Ni zure alde nago maialen etzazula egin dudan. Juergarik egingo ez padugu, bueno, behintzat abentura.
Tira agurtu dezagun beraz, herri hau eskutatuta. Zortziak dira guazen oera, pobre de mi kantatuta.
Agenda.
Otsaileko agendari dagokionez, lehenengo egunetik bertatik hasiko gea. Pasaian jaialdi bat izango dugulako, arratsaldeko 6etan, Juan Ba Berasategi auditorioan. Bertxotan, Oian Aiguaran, Anela Baka Maioz, Maialen Lujanbio eta Laia Martin aiko dia. Otsailan 4an baitare, Pasaian eskeko saioa izango dute, Santageda bezpera dela eta 7etan izango da hoi, eta Gudarien plazatik abiatuta izango da, behaien ibilbidea. Bertxotan Maider Arregi eta Uxu Alkorta ariko dia. Tageo Errenteian jaialdia izango da, gaueko 11etan, otsailan 14an. Arkaitza tabernan, hilabetero egiten duten arkaitzak ekimenan baitan. Ta bertxotan ariko dia Jare Antzizar, Libe Goenaga, Andoni Mujika Anatx eta Julen Olaizola. Eta oraingo zoida dena gure eskualdean daukaguna, alera bertxozaleen weborrian izango txuzute eskuragarri hemengo eta Euskal Herri osoko bertxozaioen zerrendak.
Aitzio aurten berriz ona bueltatu da.
Eta hasia dugu urtea gustura.
Ala ariko gera negu eta uda.
Beraz hasiko dugu gaurkun abentura.
Eta Alaia Martin gaur elkarrizketan.
Bera ere ipini dugu ariketan.
Aritu gara horrela modu bikainetan.
Eta beraz musu bat beretzako bueltan.
19 errima joan da oso gora.
Momentuz lentazkena aurten lehenengoa.
Prestatu egin dula hortxe dago froga.
Eta bera gainditzen zaila izango da.
Otxiaian iru saio oiarratzun ingurun.
Eta gainera denak hain modu segurun.
Eta albaldin bada gozatu dezagun.
Hortxe topatuko ga entzulea lagun.
Arkaitzara dijoaz gure ezagunak.
Bertso eskolan haiek ditugu lagunak.
Jare eta Julen bai pertsona kutxunak.
Beraz joan dadila bertara aldunak.
Gaurko saioa zuen gustoko ote da.
Nere iritziz bikaina eginda atera.
Hilabeteko perla nolako aukera.
Ta otsailan berriz itzuliko gera.
Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio, horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.